Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E sipas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhaxhirinët me sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se marrëveshja e Vjenës për Iranin duhet të shoqërohet me garanci të forta. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë për kanalin televiziv Al Jazeera në gjuhën angleze, theksoj se çdo marrëveshje duhet të shoqërohet me një garanci të fortë dhe tha, ishin amerikanët ata që u tërhoqën nga marrëveshja dhe ishin vendet europiane të cilat nuk i përmbushën detyrimet e tyre. Mëtej në këtë intervist, presidenti Raisi shtoi, heqja e sankcioneve duhet të shoqërohet me zgjidhjen e çështjeve të mbrojtjes. Nëse çështjet e supozuara kundër Republikës Islamike të Iranit, të cilat ne besojmë se janë politike dhe të pabaza, do të mbeten, marrëveshja nuk do të ketë efekt dhe përfitim. Presidenti Raisi mëtej theksoi, garancitë e shpallura nga Perëndimi duhet të jenë siguruese për Republikën Islamike. Republika Islamike e Iranit nuk është përballë një vendi apo vendeve që kanë përmbushur marrëveshjen e tyre, por ne jemi përballë palës amerikane që e ka shkelur marrëveshjen dhe ata vetë e pranojnë se e kanë shkelur marrëveshjen. Presidenti iranian më të shtoi, kur ata vetë pranojnë se e shkelën marrëveshjen natyrisht për të qenë në gjendje të sigurohemi për marrëveshjen me ta, është e nevojshme që ata të japin garanci të forta që nuk do e shkelin më marrëveshjen bërthamore me Iranin. Presidenti i Iranit Ibrahim Reisi tha se ka urdhëruar një hetim të plot në rastin e një gruaje të re që u rrëzua në një stacion policie të martën e kaluar, dhe vdiq 3 ditë më vonë pasi u transferua në një spital në kryeqytetin iranian. Në një telefonat të dielën, presidenti iranian ngushëlloi familjarët e 22 vjeçares e identifikuar si Mahsa Amini. Unë u informova për këtë incident kur isha në një udhëtim në Uzbekistan për të marrë pjesë në samitin e fundit të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Menjëherë urdhërova kolegët e mi në administrat që ta hetojnë këtë si një rast të veçantë, tha presidenti iranian familjes Amini. Presidenti Raisi siguroi familjen e sëndjerës se do të bëhen të gjitha përpjekjet për të mbrojtur të drejtat e saj. Të jeni të sigurt se do të kërkojnë nga organet përkatëse shtetërore që ta ndjekin këtë incident derisa të dalin në dritë të gjitha aspektet e tij, shtoi presidenti iranian. Menjëherë pas vdekjes Mahsa Amini të premten, presidenti i Iranit Ibrahim Reisi urdhëroi ministrin e brendshëm iranian Ahmed Vahidi të hetonte detajet e incidentit me urgjencë dhe saktësi dhe të dorëzonte një raport mbi rezultatet e hetimit. Një komitet i posaçëm është krijuar për të hetuar aspekte të ndryshme të vdekjes Mahsa Amini. Duke dërguar kamion të lëvizshëm në rajone të ndryshme të Rusisë dhe duke ofruar një pagë prej gati 3000 dollarësh, ushtria ruse po kërkon të rekrutojë ushtar për t'u bashkuar në frontet e betejës në Ukrainë. Sipas kanalit televiziv Euronews, pavarësisht se kanë kaluar gati 7 muaj nga fillimi i pushtimit ushtarak të Ukrainës, Rusia ende i referohet luftës në këtë vend në titullin Operacione Speciale Ushtarake. Deri më tani, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka refuzuar të shpallë gjendjen e luftës dhe mobilizimin publik ushtarak për të luftuar në fronte. Ushtria ruse nuk i ka përditësuar shifrat e viktimave që nga 25 marsi i këtij viti, një muaj pas pushtimit të Ukrainës. Megjithatë, përpjekjet e ushtrisë ruse për të rekrutuar trupa, duke përdorur kamion të lëvizshëm dhe stimuj të tillë si paga prej afro 3000 dollarësh, tregojnë një rritje të viktimave në frontet e betejës. Ndërsa Rusia dhe Ukraina refuzojnë të zbulojnë shifrat e viktimave të tyre ushtarake, shërbimet e inteligjencës perëndimore besojnë se 10.000 njerëz janë plagosur dhe vrarë nga të dyja palët. Zyrtarët e kamionëve të rekrutimit të ushtrisë ruse thonë se të gjithë burrat rus ose të huaj nga mosha 18 deri në 60 vjeç, të cilët kanë përfunduar 8 klasat e arsimit, mund të dërgohen në vijat e frontit në Ukrainë. Paga minimale mujore e mercenarëve rusë është 160.000 rubla, rreth 2.700 dollar amerikan, një shifër kjo sa trefishi i pagës minimale në Rusi. Kryeministri i Hungarisë paralajmëroi se 40% e aktiviteteve të industrive europiane do të ndërpriten në dimrin e ardhshëm. Sipas agjensisë së lajmeve IRIB, kryeministri hungarez Viktor Orban, ndërsa kundërshtoi zgjatjen e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, e cilësoi këtë veprim antirus të vendeve perëndimore si goditje e bashkimit evropian në këmbën e vetë. Kryeministri i Hungarisë shtoi se ndërhyrja perëndimore në luftën e Ukrainës e ka kthyer atë në një konflikt ndërkombëtar. Kryeministri dhe zyrtarë të tjerë hungarez gjatë muajve të fundit kanë shprehur vazhdimisht kundërshtimin e tyre ndaj vendosjes së sanksioneve kundër Rusisë, pasi mbështetja e Bashkimit Evropian për pozicionet e Amerikës për vendosjen e sankcioneve të pa precedenta ndaj Moskës u intensifikua, duke refuzuar sankcionet e vendosura nga partnerët e saj në furnizimin me naftë dhe gaz rus, Hungaria deri më tani ka mundur të shmangë krizën më të keqe energjetike që aktualisht po ushtron një presion të madh në Evropë. Komisioni Europian propozoi pezullimin e 7.5 miliard eurove fonde për Hungarin, teksa pret që Budapesti të përmbush reformat e premtuara sa i përket luftës kundër korrupsionit. Bashkimi Europian dhe Hungaria prej muaj shkan mosmarrveshje me Brukselin që dyshon se qeveria e udhëhequr nga nacionalisti Viktor Orban po minon sundimin e ligjit dhe po shfrytëzon parat e Bashkimit Evropian për të pasuruar miqtë e tij. Komisioni propozon pezullimin e 75% të angazhimeve për programet e kohezionit dhe politikën e kohezionit që arrin vlerën prej 7.5 miliard eurosh, deklaroi të dielën në një konferencë për media komisioneri për buxhetin e Komisionit Evropian Johannes Hahn. Hungaria është zotuar që ta njoftoi plotësisht Komisionin për zbatimin e masave përmirësuese deri më 19 nëntor, tha ai. Ne do ta vlerësojmë edhe një herë situatën, shtoi Johannes Hahn. Vendimi përfundimtar për këtë propozim do të merret nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Të shtunën qeveria hungareze tha se deputetët do të votojnë javën e ardhshme njësër ligjesh që kanë për qëllim të ulin tensionet me blokun evropian sa i përket përmbushjes reformave. Masat e reja pritet të përfshin krijimin e një trupi monitorues kundër korrupsionit me qëllim që të monitorohen fondet e Bashkimit Evropian. Njoftimi i Komisionit Evropian për pezullimin e fondeve vjen në kohën kur Hungaria po përballet me nivel të lartë të inflacionit. Gazeta amerikane Wall Street Journal zbuloi se administrata e presidentit amerikan Joe Biden po përpiqet të mbyllë në heshtje burgun famkeq të Guantanamos. Më 11 janar të vitit 2002, një qendër ndalimi ushtarake e sigurisë lartë u hap në bazën e flotës amerikane në gjirin e Guantanamos në Kubë, në mënyrë që të arrestuarit në luftën e supozuar të administratës George W. Bush kundër terrorizmit të burgoseshin dhe të gjykoheshin jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si pas agjensisë së lajmeve Fars News, gazeta amerikane Wall Street Journal shkronte, donë se mbyllja e burgut të Guantanamos ishte një nga premtimet elektorale të presidentit Joe Biden, shtëpia e bardhë e ka ndjekur fshehurazi këtë proces për të mos krijuar polemika politike rreth tij. Si pas raportit të Wall Street Journal, qeveria amerikane po i afrohet mbylljes së kësaj qendre para burgimi dhe përpjeket për transferimin e të burgosurve në burgje të tjera amerikane po vazhdojnë. Rreth 780 burra u dërguan në Guantanamo gjatë kohës presidentit amerikan George W. Bush, por deri më tani janë akuzuar vetëm 18 persona të ndaluar në këtë burg dhe vetëm 5 prej tyre janë dënuar. Si pas raportit të organizatës jo qeveritare Human Rights Watch, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpenzojnë 520 milion dollar në vit për mirëmbajtjen e burgut famkeq të Guantanamos. Pas dobësimit të pozitës dhe prestigjit të NATO-s në sytë antarëve të saj, Turqia si antarja e parë e kësaj aleance po kërkon një zgjidhje për të bërë antare e traktatit të Shanghajit dhe për të afruar kështu me vendet me fuqi dhe ekonomi në anën tjetër të botës. Si pas faqes analitike Bellingham Herald, Turqia po kërkon antarësimin në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit, një organizatë e udhëhequr nga Kina dhe Rusia. Në vitet e fundit, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka bërë një përpjekje të konsiderueshme për të ndërtuar alianca me vendet mike në lindje. Erdogan e bëri të ditur këtë lajm pasi mori pjesë në samitin e fundit të krerëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në Uzbekistan, ku bisedoi me liderët e ndryshëm përfshir presidentin kinez Xi Jinping dhe presidentin rus Vladimir Putin. Nëse kjo kërkesë e Ankaras plotësohet, Turqia do të bëhet antarja e parë e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO, që i bashkohet Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Sipas Agjencisë Shtetërore Turke të Lajmeve, Erdogan në një bisedë me gazetarët në qytetin e Samarkandit, vendi ku u zhvillua samiti i Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, theksoi: "Me këtë veprim, marrëdhëniet tona me këto vende do të hyjnë në një situatë shumë të ndryshme." Sipas ekspertëve të njohur me këtë çështje, komentet e tij në lidhje me kërkesën e mundshme të Turqisë për t'u antarësuar në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit u bën ndërsa Erdogan po kërkon një takim kok më kok me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjatë asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, por që ende nuk ka mundur ta konfirmojë. Turqia i është bashkuar Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit që nga viti 2013 duke nënshkruar një marrëveshje partneriteti. Antarësimi i plot në këtë blok do t'i jepte Erdoganit një lev të re kundër perëndimit dhe perspektivën e lidhjeve më të forta ekonomike, ndërsa qeveria e tij përpiqet të stabilizojë ekonominë e saj të trazuar përpara zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të ardhshëm. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar ceremonisë së Arbainit dhe ndjenjës që përjetojnë pelegrinët pjesëmarrës në përkujtim të Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Speciale për ditën e Arbainit, Husejnit. Sot është dita e 20 e muajt Safar dhe dita e 40 e martirizimit të Husein bin Ali a.s. Një dit kjo kur muslimanët futën në zimbajtje të një burrit të madh, që jeta islamit është rezultati martirizimit të ti. Sot është dita e 20 e muajt Safar dhe dita e 40 e martirizimit të Husein bin Aliut a.s. Një dit kjo kur muslimanët futen në zimbajtje të një burrit të madh, që jeta e islamit është rezultati martirizimit të ti. Arbaini tregon kujtimin e martirizimit të Husein bin Aliut a.s. dhe shokove të ti besnik në ditën e Ashuras. Arbaini Imam Huseinit a.s. tregon trimërinë dhe sakrificën e atyre të cilët për ruajtjen dhe qëndrueshmërinë e fesë islame dhe të Kuranit të shenjt kanë sakrifikuar dhe hequr dorë nga çdo gjë që kishin dhe vetëm të vërtetën dhe luftën për drejtësi e kanë vendosur prioritet të jetës së tyre.
منك هربت وجيتك معاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك
واتمنى موتك ما تمك Atia, e cila është prej muslimanëve shiit dhe dashamirësve të Ehli Bejtit, Rahmatullalej, thot: Ne së bashku me Xhabir bin Abdullah rritëm në Qerbela për të vizituar varrin e Imam Husejnit a.s. Xhabir bin Abdullah së pari shkoi në lumin e Ofrat dhe aty pastroi trupin e vet dhe veshi rroba të reja. Pastaj u nis drejt varrit të pastër. A i gjithu hap që bënte shqipton të emrat e Zotit. Kur u afrua pranë varrit e Imam Husejnit a.s. tha, Atije, më kap dorën time dhe vendosa atë mbi varr. Sa po mbërriti dora e Xhabirit mbi varr, a i humbi vetdijen dhe pasi erdhi në vete, tre herë thirri. O Husejn, o Husejn, o Husejn. E pastaj tha, Si nuk i përgjigjet i dashur i pyetjes së të dashurit të ti? Pastaj ai e dha përgjigjen e ti duke thënë, Si mund të jap përgjigjen ty ai të cilit i janë prerë damarët e qafës, e tani ekziston distancë madhe mes kokës dhe trupit të ti? Dëshmoj që ti e biri më i mirë i të mirëve prej profetëve dhe biri i zotërisë së të dërguarve të Zotit. Xhabir bin Abdullah në kohën kur kishte ngulur syt në varret e dëshmorëve, me këto fjalë përshëndeti dëshmorët duke thënë: Përshëndetja e Zotit qoftë mbi ju, o shpirtra, të cilët kanë zbritur pranë Husejnit dhe janë vendosur për krah ti. Unë dëshmoj që ju keni kryer namazin dhe keni dhënë zekatin. Keni urdhëruar në vepra të mira dhe keni ndaluar veprat e këqija. E keni luftuar kundër jo besimtarve dhe të pafeve, dhe keni adhuruar Zotin deri në çastin e vdekjes. Xhabir bin Abdullah më pas tha, Betohem në atë i cili ka dërguar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që edhe ne jemi pjesëmarrës në atë vend ku jeni ju. Atia tha, O Xhabir, jemi në pjesëmarrës në kohën kur ne nuk kemi qenë në këtë fushë, e nuk kemi përjetuar vështirësi, e nuk kemi luftuar me shpatë, ndërsa këtë të dashur kanë sakrifikuar jetën e tyre dhe kokat e tyre, janë këputur nga trupi, dhe fëmijët e tyre janë kapur robë. Xhabiri tha, Moja tije, kam dëgjuar nga i dashuri im, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë, Çdo person që e do një grup, A i ringjallet së bashku me ta, dhe çdo kush që e do një veprim të një personi, do të jetë pjesëmarrës në atë veprim. Këto fjalë dolën nga zemra me plot dhimbje Xhabir bin Abdullah Ansari, që ishte prej ashabëve të profetit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, dhe u shqiptuan me gjuhën e ti. A i kishte vendosur këmbën në atë vënd të shenjt për të vizituar varret e dëshmorëve të Qerbelas. Dhe kur ai kishte mbërritur në Qerbela, tani kishin kaluar 40 ditë nga ajo tragjedi. Është transmetuar se Imam Sejadi a.s. dhe Hazreti Zejnebi a.s. së bashku me të afërmit e tjerë të Imam Husejnit, në atë kohë mbërritën në Qerbela dhe u bashkuan me Xhabir bin Abdullah Ansari. Ai e mori në përqafim Imam Sejadin a.s. dhe ka qarë shumë. Xhabir bin Abdullah pran varrit e Imam Husejnit a.s. qëndroi 3 ditë së bashku me familjen e atij zotërie dhe mbajtën zi për dëshmorët e Qerbelas. Pas tragedisë së Ashuras, familja Imam Huseinit alayhiselam ishte faktor i rëndësishëm për zgjimin dhe vetëdijësimin e njerëzve për kryengritjen pas Imam Huseinit alayhiselam. Jezidi ishte i dehur nga fitoria si përfaqësore e tij dhe karvanin e Imam Huseinit alayhiselam të zënërobër luftën në Kuf dhe në Sham e kishte prezantuar si grup rebel. Mirpo prania e Imam Sejadit a.s. dhe Hazreti Zeynebet a.s. u bë shkak që të zbulohen shumë të vërteta dhe njerëzit të njihen më shumë me familjen e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ata nga njëra anë ishin ilaç për dhimbjet dhe vuajtjet e robërve të Qerbelas, e nga ana tjetër ishin faktor i rëndësishëm në zgjimin dhe vetëdijësimin e popullit. Dhe për të krijuar rrethanat për lëvizje që organizuan pas tragjedisë së Qerbelas. Këto lëvizje dhe këto revolucione vazhduan deri në shkatërrimin e strukturave të pushtetit të dinastisë Emevite. Kur Ubejdullahu, guvernatori i Kufës, u irritua dhe u zemërua shumë nga fjalët e qarta të Imam Sejadit alayhis salam dhe Hazreti Zeynebit alayha salam, në mesin e një turme të madhe të njerëzve, e kërcënoi me vrasje Imam Sejadin. Imam Sejadi ju përgjigj atij: "O i biri Zijadit, apo na frikson ne me vrasje? A nuk e di ti se martirizimi është fisnikëri? O njerëz, un jam Aliu, i biri Husein bin Aliut. Un jam i biri atij të cilit ja kanë thyer nderin, ja kanë plaçkitur pasurinë dhe çdo gjë që kishte, si dhe ja kanë robëruar familjen e tij. Unë jam i biri i atij të cilit ja kanë prerë kokën në lumin e Ufrat, në kohën kur ai nuk i kishte bërë të padrejt askujt, e nuk kishte mashtruar askënd kur. Nëse i dërguar i Zotit ju thotë ju se më keni vrarë birin tim e më keni thyer nderin tim, dhe ju nuk jeni nga unë, atëherë me çfarë fytyre do ta shihni atë?" Nga ana tjetër, Hazreti Zeynebi a.s. ka bërë përpjekje të zbuloj perdet e devijimit dhe ignorancës nga mendjet e njerëzve, e t'i shpëtoi ata nga gjumi i neglizhencës. Gjithashtu të shpjegoi rolin kryesor të ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi wasallam, në shoqëri. Ai e kujtoi njerëzve përgjegjësinë e tyre ndaj fesë, të cilën e kishte sjell profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alejhi wasallam. Hazreti Zeynebi alayha salam, me masat dhe veprimet e matura, si një predikuese dhe drejtuese aft, ka drejtuar zhvillimet pas martirizimit të Imam Huseinit alayhis salam, në atë mënyrë që atë ka bërë të qartë vërtetësinë e Imam Huseinit alayhis salam dhe të rrugës së tij për të gjithë njerëzit. Ajo duke shpjeguar motivet e kryengritjes së Imam Huseinit alayhis salam dhe shkaqet e saj me armën e logjikës dhe argumentit, vetëdijësoi opinionin publik në lidhje me aspektet dhe dimensionet e kësaj kryengritje, për të vërtetën dhe të drejtën. Hazreti Zeynebi alayha salam në fjalimin e saj tha: "O Jezid, tani kur na ke ngushtuar të gjithë rrethanat në këtë botë dhe ne si robër lufte na ke bredhur andej e këndej, po mendon se na ke poshtëruar pran Zotit dhe ti e bëri dashur dhe i respektuar para Zotit? Atëherë ndalu pak më nga dalë. A ke harruar fjalet e Zotit i cili ka thënë: ata të cilët kanë mohuar Zotin dhe janë rebeluar para urdhrave të tij, nëse u japim rast dhe afat kohor, të mos mendojnë se kjo është në favor të tyre. Ne u japim afat atyre që të shtojnë mëkatet e veta, dhe për ta është përgatitur një dënim i ashpër dhe poshtërues."
که چشمم رو ببین، وعده ما رو صبر روز اربعین ادخلوها
سلام آمدین
اومدم باز عشق چشممو ببین وعده ما صبر روز اربعین.
کلیمی ای حضرت زینبت علیه السلام نو کوف dhe gjithashtu në oborin mbretëror të Jezidit në realitet, ishte analize plot rreth gjendjes së shoqërisë islame në atë kohë, që është shprehur me fjalët më të bukura dhe më të thella, dhe me ndikimin më të madh. Hazreti Zenebi alayha salam synonte që njerëzit në pas racionalizmit dhe logjikës të gjykojnë dhe vlerësojnë vetë. Ajo shumë mirë e dinte se Imam Huseini alayhis salam nuk i përket vetëm një rajoni ose një periudhe kohore. Ai shpjegonte dimensionet dhe aspektet e lëvizjes së Imam Husein bin Aliut alayhis salam në atë mënyrë që kjo kryengritje të jetë inspirimi të gjithë popujve, të cilët janë shtypur në thundrën e zullumqarëve. Dhe kështu ndodhi në të vërtetë. Hazreti Zenebi alayha salam me shpirt të lartë dhe me forcën e qëndrueshmërisë vete ka mbajtur të hapur fletoren e kryengritjes se Imam Huseinit a.s. në mënyrë që edhe tani dosja e kryengritjes e Imam Huseinit është e hapur për të gjithë gjeneratat dhe gjithnjë i inspiron ata. Ajo vetë në fjalimin e ti për balë Jezidit ka thënë: o Jezid, zbato të gjithë intrigat që ke dhe bëj të gjithë përpjekjet e tua që mund t'i bësh. Mirë po betohem në Zotin e madhëruar, se pavarësisht të gjithë këtyre përpjekjeve, nuk do të arrish të na shlyesh ne nga kujtesa e njerëzve, e nuk do të arrish të shuash dritën tonë të shpalljes hyjnore, e nuk do të arrish të dëmtosh pozitën tonë. Njolla e turpit e këtij veprimi kur nuk do të pastrohet nga ti. Mendimi dhe verdikti yt do të jetë i dobët dhe periudha e sundimit tënd e shkurtër, ndërsa njerëzit e tu do të shpërndahen atë ditë kur të brohorit thirrja, mallkimi i Zotit qoftë mbi zullumqarët.
Assalamu ala ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bi fina.
Publikimi i mesazhit të gjakut të Imam Huseinit alayhis salam i dha madhështi kryengritjes së Qerbelas dhe i bëri të qarta qëllimet dhe objektivat e vërteta të kësaj kryengritje në atë mënyrë që sot ngjarja e Qerbelas nuk është ngjarje historike e kufizuar për një kohë të veçantë, për arsye se kjo kryengritje ka tërhequr vëmendjen e njerëzve liridashës gjatë gjithë historisë për ruajtjen e vlerave njerëzore dhe për të jetuar me dinjitet dhe liri. Në çdo vend kur një grup i besimtarëve ndodhet nën thundrën e dhunës dhe padrejtësisë së zullumqarëve, në një farë mënyrë në atë vend përsëritet ngjarja e Qerbelas. Prandaj edhe sot ata të cilët në përkëmbin të gjithë vlerat njerëzore për të ruajtur interesat e tyre të palishme dhe e konsiderojnë veten pronar të pakontestueshëm të të gjithë botës, në realitet ata po vazhdojnë metodën ignorante dhe zullumqare të Jezidit dhe përball atyre të cilët nuk pranojnë poshtërimin dhe sakrifikojnë çdo gjë për të realizuar të drejtat e tyre, janë vazhdues të rrugës dhe lëvizjes së Imam Huseinit alayhis salam. Sot është dita e vizitës së varrit e Imam Huseinit alayhis salam. Mes të gjithë ditëve të vizitës së Imam Huseinit alayhis salam, vizita në ditën e Arbainit ka karakteristika dhe privilegje të veçanta. Deri në atë mas, saqë Imam Hasan Askari alayhis salam e ka quajtur këtë vizitë si një prej shenjave të besimtarëve.
Dariruje salam saje میخونم باز تو مشایه
أحب الله من أحب حسينا
أحب الله من أحب حسينا
عجب شوري تو موجب هاست حلا بيكم روی لب هاست أحب الله من أحب حسينا
Besimtari ka 5 shenja, 5 kohët e namazit gjatë ditës, vizita arbajnit, unaz në dorën e djathtë, vendosjen e ballit në dhe gjatë për uljes në sejdë dhe shqiptimi me zëtë lartë, Bismillahirrahmanirrahim, gjatë faljes e namazit. Dhe njëherë miqtë nderuar ju shprehim ngushëllimet tona me rastin e përvjetorit të arbajnit të Imam Husejnit a.s. dhe dërgojmë përshëndetje pozitës së ti të lartë, duke thënë, përshëndetje e Zotit qoftë mbi ty, o Husein, unë dëshmoj që ti je biri i më të mirit prej profetëve, i biri i prisit të besimtarve të devotshëm, dhe i biri i zonjës së zonjave të parajsës. Ti ke jetuar pastër, dhe pastër ke vdekur, mirë po zemrat e besimtarve janë djegur e përvëluar nga ndarja jote. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi ty dhe njerëzit e pastër të cilët kanë sakrifikuar jetën në rrugën tonë.
يا هلا بزواري يا هلا بزواري على حدود النهر واقف ابو النماس يتانيكم تجون الكربلاء يا ناس اهل الغيرة انتم ترفعون الراس باب الكل حوايجكم صفل عباس بيدي يسقيكم ذلال وكل عذب من جوده هذا ابو الغيرة الكفيل الوفى حق عهوده وبالجفين
نادى حسين
يا هلا بزواري يا هلا بزواري
حسين نادى يا هلا وكل الهلا بزواري ادخلوها بسلام آمنين دياري يا الماشين
ماشين
نادى حسين
نادى حسين
ماشين نادى حسين يا هلا بزواري 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 يا هلا
بزواري. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Treku iranian. Lektoria dhe shpendët. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e blegtorisë në Iran. Proteinat kanë rëndësi më shumë se çdo lëndë tjetër në shportën ushqimore të familjes. Industria blegtorale është një nga nën sektorët e sektorit bujqësor dhe furnizuese e proteinave shtazore të nevojshme për njerëzit. Kjo industri mbështetet dhe konsiderohet qendër e vëmendjes së shteteve të botës, për shkak të rëndësisë së produkteve të saj në ushqimin e njeriut, shëndetin e njeriut dhe të shoqërisë, si dhe për shkak të zhvillimit të punësimit dhe krijimit të vlerës shtesë tek produktet ekonomike. Mishiku, që është një nga produktet e industrisë blegtorale që është i rëndësishëm për nga vlerat ushqyese dhe proteinat në të. Mishiku, që kafshëve blegtorale është i pasur me vitamina të dobishme për trupin, siç janë vitaminat e grupit B. Mishiku, që kafshëve të industrisë së blegtorisë kryesisht është i pasur me proteina dhe hekur, dhe për shkak të sasisë së lartë të fosforit, hekurit dhe vitaminës B12, është i dobishëm në parandalimin e anemisë dhe forcimin e dhëmbëve. Përveç kësaj, mishi i kuq përmban një sasi të konsiderueshme vitaminash të tretshme në yndyrë, duke përfshirë vitaminën A, e cila është efektive në përmirësimin e shikimit, vitaminën D, e cila është efikase për forcimin e kockave, vitaminën E, e cila ka veti antioksiduese dhe antikancerogene, dhe vitaminën K, e cila është efektive në koagulimin e gjakut. Konsumimi i mishit të kuq është i nevojshëm për shtimin e shëndetit, rritjen e imunitetit dhe zhvillimin e organizmit. Hulumtimet tregojnë se mos konsumimi i produkteve proteinike shkakton mbetjen e shkurtër të trupit, ngecje në zhvillimin e trupit dhe fraktura të kockave tek adoleshentët. Fëmijët që nuk e konsumojnë mishin e kuq kanë më shumë gjasa të ndihen të lodhur dhe indiferent ndaj mjedisit. Ky grup i njerëzve kanë përqendrim të ulët, ndihen në depresion dhe shpesh herë janë të sëmurë. Sigurisht mjekët rekomandojnë një konsum të ekuilibruar të mishit të kuq, sepse konsumi i tepërt i mishit të kuq rrit rrezikun e sëmundjeve si kanceri, insuficienca kardiake dhe artriti reumatoid. Delet janë ndër kafshët me anë të cilave sigurohet mishi i kuq, thuhet se në botë ekzistojnë më shumë se 1 miliard dele të më shumë se 200 racave të ndryshme. Nga këto raca kanë pak vlerë ekonomike. Më shumë se 3/4 e industrisë botërore për kultivimin dhe mbështetjen e deleve mbështetet në më pak se 20 raca të njohura të deleve. Nga pikpamja ekonomike, delet janë ndër baktit që mund të vazhdojnë të rriten duke përballuar klima të ndryshme regionale dhe të thatë dhe duke ushqyer edhe me llojin më të varfër të foragjereve dhe ushqimeve. Ndërsa në krahasim me baktitë e tjera kërkohen shpenzime më të ulta për mbashtimin dhe mbajtjen e deleve. Delet janë baktie gjithanshme përse i përket prodhimit të mishit, leshit, lëkurës dhe qumshit. Qumshti i deleve është një nga karakteristikat ekonomike të rritjes dhe mbashtimit të deleve, i cili është më i pasur me yndyrë dhe proteina në krahasim me qumshtin e lopës. Edhe pse vëllimi i prodhimit të qumshtit të deleve është i ulët, por cilësia e tij është e lartë. Leshi i deleve, duke marrë parasysh llojin dhe cilësinë e fijeve përbërëse të tij, përdoret gjithashtu në industrinë e tapetave dhe qilimeve dhe në industrinë e tekstilit. Një tjetër produkt me vlerë ekonomike tek një dele janë zorrët e saj. Zorrët e deleve përbëjnë një nga artikujt e eksportit të vendeve të botës, duke përfshirë Iranin. Irani është eksportuesi i pesë më i madh i zorrëve të deles në botë. Rreth 100 milion dollar zorr kafshësh eksportohen çdo vit nga Irani në Gjermani, Itali, Rusi, Indi, Turqi dhe Pakistan. Konsumi kryesor i këtij produkti në tregjet e synuara është përdorimi i këtij produkti në industrinë ushqimore dhe ambalazhimi i produkteve të mishit si salçiçet, sujuku e të tjerë. Zorrët e deleve përdoren gjithashtu edhe në përgatitjen e kremrave kozmetik, duke nxjerrë një protein të veçantë nga zorrët. Ky material proteinik përdoret gjithashtu edhe për prodhimin e fijeve të qepjes pas operacioneve kirurgjikale. Eksporti i baktive të gjalla është një nga eksportet jo naftore të Iranit, dhe në këtë fushë Irani është eksportuesi i tetë më i madh i deleve dhe dhive të gjalla në botë. Në Iran ekzistojnë rreth 70 milion kokë dele dhe dhi të racave të ndryshme. Një nga racat më të mira të deleve në Iran, përse i përket laktacionit dhe mbarështimit të mishit, është raca Afshari. Kjo lloj race dele kultivohet dhe mbarështohet në shumë pjesë të Iranit. Një tjetër race mire deleve në Iran është raca Zel. Një nga karakteristikat e racës së deleve Zel është se ajo nuk ka dhjam mbrapa dhe për shkak të shpërndarjes së duhur të yndyrës në sipërfaqen e mishit, është një nga llojet më të mira të deleve për nga cilësia e mishit. Racat e tjera të deleve në Iran janë delet Baluchi, Bahmani, Taleshi, Ghanshkai, Zandi, Shal, Shahrudi, Bakhteri, Gezel, Naini, Makoi dhe Mogani.
Radio Parstoday.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Dhia është një prej bagëtive të tjera që mbarështohet dhe rritet në industrinë blektorale të Iranit, duke marrë parasysh faktin se piktura e dhisë me brirë ekziston në mbishkrimet në pllaka guri të periudhës antike të Persisë së lashtë, duket se kjo kafsh ka qenë vendase për këtë tokë për mijëra vite. Aktualisht në Iran ka rreth 20 milion dhi shtëpiake, nga të cilat 10 milion dhi janë prodhuese. Mishi i dhisë është i ngjajshëm në pamje me mishin e deles, por ka më pak yndyrë dhe zihet më ngadalë se mishi i deles. Një prej karakteristikave të mishit të dhisë në krahasim me mishin e deles është se ai tretet më lehtë. Dhia, si një bakti e lehtë në shumë vende të botës, është burimi kryesor i prodhimit të qumshtit për konsumim nga njeriu. Thuhet se shumë njerëz që janë alergjik ndaj qumshtit të lopës mund ta zëvendësojnë atë me qumshtin e dhisë. Gjithashtu rekomandohet për fëmijët që të përdorin qumësht dhije në vend të qumshtit të lopës. Çdo vit rreth 600 mijë ton qumësht përfitohet nga baktia lehtë në Iran, që nga kjo sasi më shumë se 50% është qumësht dhije. Përveç mishit dhe qumshtit të dhisë, një vlerë të lartë ekonomike ka edhe leshi i dhisë. Leshi i dhisë konsiderohet si një nga fijet natyrore më të mira, më të shtrenjta, më të buta dhe më të vjetra në botë. Pavarësisht numrit të madh të dhive në vende të ndryshme të botës, vetëm një numër i vogël i tyre prodhojnë lesh dhije. Këto dhije, të cilat rriten në klima të thata dhe të lagështa, si ato tropikale, skajet dhe pjesët e thata të shkretëtirës dhe madje edhe në rajonet e ftohta të thata, njihen si dhime lesh ose dhi leshtore kashmir. Vendet kryesore të mbarështimit dhe rritjes së këtij lloji të dhive janë disa pjesë të Iranit, Afganistanit, Kinës, Mongolisë dhe Rusisë. Dhit me lesh kanë raca të ndryshme, që ndryshojnë në formë dhe ngjyrë. Në Iran, provincat Kerman, Khorasani Jugor dhe Jazd janë ndër zonat ku rriten dhe mbarështohen racat e dhive me lesh. Leshi i dhisë ka fibra dhe fije të bukura dhe delikate, të cilat përdoren në përgatitjen e veshjeve dimërore, si çorape, doreza dhe shale dhe rroba të trasha. Tapela me lesh në Iran është një nga produktet e thurura dhe të punuara nga leshi i dhisë. Kjo lloj kapele, e cila është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare jo materiale të Iranit, është një nga artizanalet e veçanta dhe të vjetra të banorëve të qyteteve Garmeh dhe Xhajarm në provincën e Khorasanit Verior në verilindje të Iranit. Karakteristika më e rëndësishme e kësaj kapele është kjo ka qenë një kapelë që nuk mund të deportojë të ftohtin dhe lagështin. Kapela me lesh dhije gjithashtu ka veçori antialergjike. Disa njerëz besojnë se kapelat me lesh dhije kanë veti kundër dhimbjes dhe anqetësuese. Leshi i dhisë nuk ndizet me lehtësi. Për këtë arsye përdoret edhe në industri. Karakteristikat e pushit të dhisë kanë bërë që ky produkt të ketë shumë klient në botë. Veçanërisht, pushi i pastër dhe fijet e drejta, i cili shitet me çmime të larta në botë. Vlera e çmimit të pushit përcaktohet në bazë të sasisë së pushit dhe fijeve të koputura nga dhia, imtësisë së fijeve, gjatësisë së fijeve, ngjyrës së pushit dhe pastërtisë së tij. Fermat e lopëve janë gjithashtu pjesë e industrisë blegtorale të Iranit. Sot më shumë se 26.000 ferma industriale të lopëve ekzistojnë në Iran, të cilat operojnë në dy sektorë, për prodhimin e qumshit dhe të majmërisë, mishit. Nga rreth 8 milion lop në Iran, afro 1 milion lop mbahen në njësi industriale. Historia e krijimit të fermave moderne në Iran, që punojnë në fushën e prodhimit të qumshit, daton më shumë se 50 vite më parë. Kulmi i krijimit të këtyre njësive ishte në vitet pas fitores së revolucionit islamik në vitet 80-90. Gjatë këtyre viteve, Irani ka bërë përparim të dukshëm në prodhimin e produkteve të qumshit. Me vetë mjaftueshmërinë dhe ndalimin e importit të produkteve të qumshit nga jashtë, Irani hodhi hapat e parë të eksporteve në këtë fushë të industrisë blegtorale, duke u futur në tregjet e konsumit të Afganistanit, Irakut, Turqisë dhe Pakistanit. Sot industria e qumshit të Iranit eksporton gati 1 milion ton produkte qumshti në rreth 30 vende.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.